fiid wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaaba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 28-ka bisha sebtembar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidoo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaa halkana idinkala socotiin doona idaacadda caawiya dunida, anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a baabuur qaraxyo waday oo maanta lagu fashiliyey magaalada dhuusamareeb, iyo weliba qarax kale oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen oo galabta ka dhacay magaalada Guulaburte.
gaarigii koobaad halkan ayaan taagannahay ayaa lagu arkayey, ciidamada amniga ayaa halkan ku fashiliyey, gaari cabdibilaa ayaa halkan loo dhigay, badna waa lala dhacay. meel umar marku waayo meeshaa nafti ahligii uu ku qashay meel bannaan oo magaalada 7 kilomitir u jirta waayo. dagaalqabihii koobaad meeshaasuu ku halaagsaday, ilaahay baa ku mahadsan.
waxaa kaloon idin haynaa aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno dhibaatada maandooriyihi uu ku hayo dhallinyarada Soomaalida.
aada u mahadsan tahay zara arrinta ah dhalinyarada iyo daraagiska efectiveka ay ku leedahay arrin waxaa waaye aad xaalada waayad u dambaysada soo kordhaysa ama siyaadaysay runtii. markii la fiiriya dhabrajka maanta cadowga labaad ee dhalinyarada leeyihin marka laga sutay cadowga koowaad ee dhalinyarada soomaalida oo ah nimanka magacooda sida khaldan uu isticmaalay shabaab.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda gobolka Banaadir oo ku dhawaaqday xukunka 12 eedaysan oo musuq maasuq loo haystay, xubintii dooda gaabana barnaamijkii wargeysyada iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha. ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq ayaa maanta booqday dadkii dhaawacmay iyo weliba kuwii iyo qoysaskoodii ee dadkaasi dhaawacu soo gaaray kadib dabkii ka kacay goob waaras ka socday oo ku taalla waqooyiga dalka ciraaq, iyadoo sidoo kale halkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo 100 qof, islamarkaana sida warbaahintu ay ku warantay 2 qof oo kale dhaawacyadii dabkaasi ka soo gaaray u dhinteen, sidoo kalena ay jiraan dad ilaa iyo hadda la raadinayo aan la helin. maxamed shaahi al suudaani oo ah ra-iisul wasaaraha dalkaasi ayaa gaaray gobolka ay waxyeeladu ka dhacday subaxnimadii hore maanta, iyadoo ay la socdaan wafdi ay ku jiraan wasiirro iyo weliba saraakiil ammaanka, sida uu sheegay telefishinka dalkaasi. isagoo la kulmay qaar ka mid a dadkii ay waxyeeladu dabkaasi ka soo gaadhay oo ku jira cusbitaalada Xamdaaniya iyo Jamhuuri, waxa uu sidoo kale booqday kiniisadda Kaatoliga ee Maarbeenaan oo sidoo kale halkaasi uu tegay si uu soo tacsiyadeeyo dadkii masiixiyiinta ahaa ee dabkaasi waxyeeladu ay ka soo gaadhay. askarigii Mareykanka ahaa ee sida aan sharciga ahayn ugu tallaabay Kuuriyada Waqooyi bishii Julaay ayaa dib ugu soo laabtay dalka Mareykanka subaxnimadii hore maanta, sida mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaarnimka Mareykanka uu sheegay, kaas oo sheegay waa mas-uulkaasi in askarigani oo lagu magacaabo Travis King uu ka soo degay magaalada San Antonio ee gobolka Texas ee waddankan Mareykanka. mas-uul sare oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa u sheegay warfidiyeennada Arbacadii shalay in Travis King laga soo saaray Kuuriyada Waqooyi islamarkaana uu u soo tallaabay Shiinaha, iyadoo uu gacan ka geystay ama ay gacan ka geysteen waddankaasi Sweden, iyadoo sidoo kalena intaasi kadib Mareykanka uu ka gudoomay Shiinaha islamarkaana dalkan Mareykanka intaasi kadib loo soo gudbiyey. ma jiro waxaa lagaga bedeshay Kuuriyada Waqooyi, sida mas-uul sare maamulka Biden ka tirsan uu v o a u sheegay xilli uu Arbacadii u warramayey warfidiyeennada. ugu dambeyntiina, militariga dalka Ukrain ayaa maanta sheegay in difaacooga cirku ay soo rideen 34 ka mid ah 44 diyaaradaha droniska loo yaqaano ee lagu magacaabo Shahiid, iyadoo loo yaqaano amaba diyaaradahaas aan idhaahda ee uu Ruushku adeegsaday inuu habeen barkii dalkaasi Ukraine ku weeraro. weerarka lala beegsaday ayay ka mid yihiin Meklov Odessa iyo waliba Kuryokan Oleh Kibir oo ah gudoomiyaha gobolka Odessa ayaa khadka telegramka ku sheegay in aanay jirin cid wax ku noqotay weerarkaasi, isla markaana aanay jirin wax burbura oo halkaasi ka dhashay, balse ay jiraan buu yidhi waxoogaa doog ah oo ku gubtay meelaha uu burburka diyaaraduhu markii la soo roday ku dhacay. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa isaguna khudbadiisii habeennimada ahayd ee uu arbacadii jeediyey sheegay in dagaalyahanada dalkiisu ay u baahan yihiin tasiilaad badan oo ay ku burburiyaan gantaalaha Ruushka, diyaaradaha Shaahid ee droniska ah ee aan duuliyaha lahayn, iyo weliba sidoo kale diyaaradaha kale Ruushku u adeegsado weerarada ula beegsado dalkaasi Ukraine. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagay. Intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiidwaan walaalsanayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, ciidamada ammaanka ayaa fashiliyey laba gaari oo qaraxyo siday oo doonayay in ay magaalada gudaha u galaan oo ay halkaasi weerar ka geystaan. Mid ka mid a qaraxyada ayaa ka dhacay wada aada amaba tagta garoonka diyaaradaha ee magaalada, halka kan labaadna uu ka dhacay meel u dhow Barkaantarool. Gaariga labaad ayaa qarxay xilli ciidamada ammaanku ay rasaasu ku fureen. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Galkacyo.
labada qarax oo ahaa kuwa loo adeegsaday gawaari ayaa looga hortagay bannaanka degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud kadib markii ciidamada ay fariisin ka samaysteen halka. Inkastoo goobta looga hortagay gawaarida qaraxyada ay Dhuusamareeb u jirta ku dhowaad 10 kilomitir, haddana laamaha amniga ayaa sheegay in laga sii warqabay gawaarida qaraxyada, taasina ay keentay in ciidamada amniga ay fariisin ka samaystaan halka. Gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Cabdiraxmaan Cali Geeda Qorow oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen ka hortaga qaraxyadii Al-Shabaab ay saakay ku soo weerareen Dhuusamareeb.
Waxaa saakay duulaan baabuur qaraxyaa lagu soo hubeeyey ku soo qaaday khawaarijta Al-Shabaab caasimada Dhuusamareeb. Markii ay ahayd abaaro 5:00 subaxnimo iyo bark, gaarigii koowaad halkan ayaan taaganahay ayaa lagu qaxiyey. Ciidamada amniga ayaa halkan ku fashiliyey, gaari Cabdibilaa ayaa halkan loo dhigay, xabadna waa laga dhacay. Meel uu maro markuu waayo meesha nafti ahligii oo isku qarxiyey meel bannaan oo magaalada 7 kilomitir u jirta waaye. Meeshaas annaga wax nagu gaaray oo gaariga Cabdibilaha ahaa oo loo dhigay qaraxa aan ahayn, iyo ninkii darawalka ah gaarigaa waday oo dhaawac yar soo gaaray, ma jiraan. Dhagarqabihii koowaad meeshaas uu ku halaagsaday, Ilaahay baa ku mahadsan. Qaraxaas koowaad waxa uu ahaa wada furis. Qaraxii 12 daqiiqo kadib ayaa isagana ciidamada amnigu ay fashiliyeen. Gaadiid runtii dagaal ayaa lagala hortegay, dhashiikayaala laga dhacay. Uma suurta gelin hawshii ay wadeen iyo inay xataa Dhuusamareeb ku dhawaadaan midna. Halkaas haddana qaraxii labaad lagu fashiliyey, dhagar qabihii baa meeshaas isna ku halaagsaday. Waxaan rabnaa halkan inaan uga mahad celinno ciidamada amniga, gaar ahaan ciidanka booliska iyo nabad sugidda oo hawshaas runtii saakay dhibaatadii nimankaas ay wadeen. Way caasimada Dhuusamareeb iyo shacabka degan iyo dowladda joogta la damacsanaayeen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga uu sabab uga dhigay in dhibkaasu meeshan ku halaagsado ku baabo. Ciidamadaas waa ammaanayaa, waa u mahad celinayaa, waa la amaal marinayaa insha allahu haddii Ilaahay yiraahdo, anoo dowladda Soomaaliyeed uu wakiil ah, mudnaantooday helayaan haddii Ilaahay yiraahdo. Waxaan kaloo rabaa inaan u sheego dadweynaha caasimada degan, qawaarijta waa horena waa ugu diyaarsanayn. Ilaahay weligood sidaas hagartooda uu meeshan uu fashilin jiray. Haddeerna ciidamadiinni amniga waad arkaysaan shaqada ay idiin qabteen. Haddii qaraxa suurtagal ay noqon lahayd inay magaalada dhexdiisa uu tago, intuu dhibaato geysan lahaa iyo intuu umad halaagi lahaa, waa la ogyahay wixii baladweyne ka dhacay. Marka ciidamadiinni waxay mudan yihiin inaad runtii aad iyo aad aad ula shaqaysaan, ugu mahad celisaan, u soo dhaweysaan, u garab istaagtaan. Qawaarijta waxaan rabaa halkan inaan uga sheego ummadda Soomaaliyeed waa soo jeedaa. Haddaad maalinkii socotaan iyo haddaad habeen dheelmanaysaan iyo baadiyo haddaad joogtaan iyo haddaad magaalada ku jirtaan, intaba waa laydinka warhayaa. anaga idinku waan ka dhamaatay wadanka waa la idin ka sifeynaa insha Allah hagartiinina intaas ay ku agtahay ee dadkan wixii aakhira ka aadana jannay gelayaan wixii adinka idin dilaahuna jannay gelayaan marka qawaarijta waxaan leeyahay rafadkiina ugu dambeeyay aad ku jirtaan waxaad soo abaabushaan oo dhana saasa loo fashilna hadii la yiraahdo hadii ay idinku jirto rijo adduunka afiska madaxweynaha ka faa'iideysa soo dhiiba
dhuuso mareeb ayaa muddooyinkii dambe fariisin u ahayd madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud si uu u hoggaamiyo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda deegaanka ka tirsan galmudug iyo hirshabeelle warar v o a ay hanshay ayaa sheegaya in gawaarida qaraxyada waday wadada laamiga ee dhuuso mareeb ay kaga yimaadeen dhanka degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud oo maleeshiyada al-shabaab ay maamulaan waxaana wararku ay sheegayaan in laamaha amniga ay sii hayaan xogta gawaarida ku wajahan dhuuso mareeb Abdiwaxid Macalin Isxaaq V O A Galkacyo
Gesta kalena ugu yaraana lix qof ayaa ku dhintay toban kalena way ku dhaawacmeen qarax ismidaamin ah oo galabta ka dhacaya suuqa magaalada Buulaburte gaar ahaan qaybta hilibka lagu iibiyo wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow ayaa qaraxan ka wareystay duqa magaalada Buulaburte Sadaam Cabdi Liidow
fiilada maasintiin maantay dadkii ku waxyeelada qaraxa oo ku geeriyay meel loo naxariistay afar ruux ilaa iyo lix ruux ku qiyaasay dadkii dhaawaca ku gaaray shan waxay noqdeen ilaa tobaneeyo waxay noqdeen ayagana ilaahay baa u baryayna inuu booga dayo ayagoo caafimaad kaba oo lugahooda ku socdo oo caafimaadku ina soo noqdaan si dalkooda iyo dadkooda hore ugu dhaarteen marna waa difaacan ugu rashiidaan insha allah burbur waa jiriya oo ganacsiga ah dadka xaafadihii isku qarciyeen caruur waxay gaareen dad ganacsigooda waxyeelo gaaray oo burburay awalba ganacsigooda meel hoose ka soo bilaabay looga ayagana ilaahay baa u toogeynaa inuu ganacsigaas wax qayb badan ilaahay ugu bedelo insha allah hadii ilaahay idha
dadka ku dhagaysanaya haddii aad marka bal u sawirto goobta uu qaraxu ka dhacay waa xaggee
goobta uu qarax ka dhacay sida reehiga degmada Buulaburte wuxuu ka dhacay kawaanka degmada Buulaburte ee ku yaala xafada Indhaceel luuqi ka sukeeyey kana xaggeeyey suuqa dhuxusha iyo kawaanka uu isku degan yahay hal jiro yaraa u dhaxeeya jidkii yaraa ayuu baabuurka isku soo cariiriyey markuu ogaaday in laga warqabo oo difaacyo loogu diro wuxuu waxyeelo gaarsiiyey xaafadihii Indhaceel oo dadkii masaakiinta ay deganaayeen oo ganacsigii ku hareersanaayeen wixii uu gurguriyey isku qarxiyey meel umar markuu waayey
waxaad ii sheegta marka inaad ka warhayseen qaraxaasi bal waxaad iga warantaa haddii ay jireen cid aan rayad ahayn oo wax ku noqotay
cid rayidka aysan ahayn oo wax ku noqota waa ciidamada naftooda u huray oo bulshada u dhaartay oo dalka u dhaartay oo diinta u dhaartay oo maantana ka badbaadinaya diinta khawaarijta inay bedelaan rabaan waa kuwa ku shahiideen waxay wax u gaareen ciidamada kamida waxay wax u gaareen shacabka kamida waxay wax ku gaareen waa intaas oo dadkii ganacsatada shacabka ahaa iyo bulshadii xaafada ku tirsan iyo ciidamada naftooda u huray wax u gaareen
dhaawacyada marka waxaad ii sheegtay ilaa tobanayo qof inay gaarayaan xaggee hadda lagu dabiibayaa
waa la soo qaaday dhaawacyadii degmada ay ku filnaatana waa bahireed waa haysaa wixii ka koreeyo baahirida degmada looga qaba karinna diyaaradaan soo saarnay nasoci haddii nanu geyno way soo baxee diyaaradaha lagu soo qariyoyinka
duqay degmada Buulaburte tahay magaaladaasi dhowr jeer ay qaraxyo ka dhaceen oo weliba dad rayada ay wax ku noqdeen qaraxyadii weli waa ay dhacayaan maxaa hadda go-aan ahoo meel idii yaalla markaad xaaladdan sii qiimaysaan
annaga maantay hortiisana wax jiro qolada bawaaristaana waa dareemaysaa ho meelahay isku qarxinayaan waa meelaha muhiimka dadkii indhaha ay tirayaan waadna ogtahay oo meelahay kasoo bilaabeen caasimada dal isku qarxiyeen meel kasta isku qarxiyaan Buulaburtena annaga waxaa naga go-an haddii qarax kasta ay mala yimaadaan ina ka hortagno dadkana waxaan ugu baaqayaa oo ugu baaqaa mar saddexad ugu baaqaa dadka inay shahaado noqdaan shahaadonimadan ay doontaan waxaan mar saddexad ugu digaa ninka walaalkiis oo diriska la qarxiyo ku qanacsan waxyeelada wax ka waxay lamid taha isagoo soo gaartay inuu ka digtoonaado qaraxyadaa mar kasta laga qaylinayo oo lalidan ay ka imaadaan meerebid oo ay ka imaadaan waay ka imaadaan qoraxsin oo ay ka imaadaan bari lali waxaan rabnaa bulshada lama takoori karo waa bulsho bari qaraxsan oo suuqaynimad meel kastuu ka yimaado cadow duugana waa beegsanaynaa bulshadana diyaari u tahay inay ka hortagaan dhagarta ay soo maleegaan insha allah
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Buulaburte Sadaam Cabdi Liidow oo u warramayay wariyahayaga Cabdicasiis Barrow haatanna Jabuuti. Dalkaasi Jabuuti ayaa maanta laga dareemay dhulgariyad dhexdhexaad ah oo cabirkiisu yahay 5.2 oo ah qiyaasta lagu cabiro dhulgariirka ee magnitude-ka. Dhulgariirkan oo dhacay saaka aroornimadii xilliga Geeska Afrika ayaa laga dareemay guud ahaanba caasimadda iyo weliba gobollada dalkaasi. Dowladda Jabuuti ayaa sheegtay in dhulgariirkaasi aan wax khasaara ah geysan. Warkana waxaa nooga soo dirtay magaalada Jabuuti wariyahayaga Sagal Siciid Faarax.
Hay'adda la socodka dhulgariirka dalka Jabuuti ayaa warbixinay soo saartay waxay ku tilmaamtay in dhulgariirku ahaa mid dhexdhexaada, cabirkiisuna uu ahaa 5.2, abaar 4:00 ilaa 4:00 subaxnimo ayaa laga dareemay gobolka Dajoora oo dhaca dhinaca waqooyiga iyo caasimadda Jabuuti. Waxaana dhulgariirka xuduntiisa lagu sheegay meel 19 kilomitir u jirta caasimadda Jabuuti oo dhinaca waqooyiga ah. Cabirka hoose ee dhulgariirka ayaa sidoo kale warbixinta ku tilmaamtay inuu ahaa 20.2. Ma jiro wax khasaare ah oo dhulgariirkaasi uu geystay inta la og yahay. Haddaba shacabka Jabuuti oo la socday waxyaabaha ka dhacaya dunida ayaa dhulgariirkii xalay waxa uu ku ahaa mid aanay filayn. Qaar ka mid ah shacabka ayaan wax ka weydiiyey bal halkee ku sugnaayeen iyo xaaladahoodii xilligii uu dhacay dhulgariirku.
Horta magacayga waxa la yiraahdaa Nimcaan Xasan Warsamo la yiraahdaa. Horta aad baan u dareenaa anagoo horta 4 shakhsi oon meel ku wada hurinay, 4 waan sare kacnay. Kabacdi markaa salaadaan u baxnay masaajidkan tagnay, waan soo ducaysanay, waan ku soo noqonay, laakiin aad baan u dareenaa guriguna aad buu dhaqdhaqaaqay.
Masaajidka markaba salaadii xilligeedii baa u tagtay mise casuu aadigii?
May salaada waqtigiina way ku soo yar dhaweyd markaan kacnay, een weydiitaan weysaysanayna salaadiina way gaadhay. Markaa ugu horreysay dhulgariirkana kiciyay.
Hadareenkaagu waa sidee mis lidahay mid kale imanaya maxaad rajab maxaas leedahay?
Ilaahay baa garan kara. Aduu qayb aanu magmanay anuu jacayl man nagu waajo
magacayga maxamed cabdi juliid ee xalay anuu hurdo macaan ku jira oo buunkii sawo kulkali ahad markaa ee hadii yahay ku celin lahaa mar dambe dhulku baabi lahaa mar ugu galiiri inta ilkaha u galay dhulkan ku dhacay oo meel yaro waxaan hurdayay mustaqbal ugu dhex jiray waan booday deewo war haddana waxaan wareystay waan waayay markii dambe dad yaacaya ayaan ku war maxaa dhacay waa ma dhulka gariiray markaas haawi ay lahay ya dib dambe waan ugu noqon kari waa hurdo aa saakana waa la sheegay saaka wasu qabis ka joogay ye saaka anigu kala gariir ka
Jabuuti intaad ku noolay ki xalo kala wali ma aragtay
waan arkay beri aan dhawayd baan arkay oo miis saljaadka ii soo miiski ku soo booday maxamed cabdi barxadar een gariirki xalo soo hurdnay waa waqti oo saacad waqti dambe ahayd xilli eedaanka ku dhawaad 4:10 een anoo isku ridno de nabad ka seexanay iyo aragnay aqalku dhamaan gilgilinaya een waan kacay waxaan soo baxay hadduu baxdiina aqalku waxaan moodayay inay wax kale ina duufaan iyo wax kale dhaceen oo waan fahmi waayay nolosha dibeysa waan kacay saacadii laga dibeysa waan kacay waan tukaday waan iska ducaysanay een saaka laftigeega anoo da goobta shaqada joognay oo Blas Rambo ayuu ugu gariiray een meelaha bandaradaha iyo waxaasna idinku in qadarka la lahaa meesho dhanba gilgilisay markaas waxaan leenahay ilaahay ha naga nabadgeliyo waxyaalaha in amarka ilaahay ku yimiday ilaahay naga nabadgelinayo waana salaamaynaa
sidoo kale dawladdu waxay fasaxday guud ahaanba goobahi waxbarashada oo ma jirin saaka wax iskuula oo la aaday taas oo looga feejignaanayo haddii ay wax khasaaraha dhacaan maadaama saaka subaxii hore dhulgariir la dareemayay. Sagal Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Haatan Muqdisho. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta xukunka ku riday shakhsiyaad ay muddo dhageysiga dacwadooda ka socotay magaalada Muqdisho, kuwaasoo lagu soo eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne. Shakhsiyaadka kiiskan musuqmaasuq ah loo haystay ayaa isugu jiray mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada, maaliyadda, bangiga dhexe iyo weliba hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray Muqdisho.
si weyn ayaa isha loogu hayay aadda musuqmaasuqa loo haystay saraakiil ka tirsan hay-adaha dowladda Soomaaliya, qaarkoodna ku jira gacanta hay-adaha dembibaarista, halka qaarna ay ahaayeen kuwo maqana ka ah gacanta cadaaladda. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaa 9 ka yeelatay dhegeysiga dacwadaha loo haystay eedeysanayaal ay soo eedeeyeen xeer ilaalinta Soomaaliya. Ugu dambeyntiina maanta maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqday natiijada, qaarkood ayay maxkamaddu berri ka dhigtay halka qaarna lagu xukumay xabsiga gaaraya 9 sano. Mid ka mid ah saraakiisha waxaa lagu xukumay 3 sano, qaarkoodna waxaa lagu xukumay sanado, halka qaar kalena maxkamaddu ay siidaysay. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan ayaa ku dhawaaqay natiijada maxkamadda maanta ay gaartay.
Maxkamadda gobolka Banaadir 3 waxay eedeysanay Saabir Xasan Abdinuur ku weyday qodobada kala ah 241 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 366 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2 oo lala siyaasiyo qodobka 28 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxayna ku heshay eedeysanay Saabir Xasan Abdinuur qodobka 251 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna ku xukuntay 3 sano iyo 6 bilood oo xarig ah. 4 waxay eedeysanay Aadan Maxamed Abdi ku weyday dhammaan qodobadii lagu soo eedeeyay ee xafiiska xeerlaalyaha guud ku soo eedeeyay, kuwaas oo kala ah 248 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, waxayna dib ugu celisay xurriyadiisa xukunkan cidda aan ku qancin waxa uu furan racfan ku siman inta sharcigu tilmaamay. Xukunkan waxaa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 28 bisha 9 2023. Wabillahi tawfiiq.
Mid ka mid ah saraakiisha la xukumo u shaqeynaya wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maqanana ka gacanta dowladda ayaa lagu xukumay xabsi gaaraya 9 sano iyo inuusan ka shaqeyn karin xafiis dowladeed, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan.
Xukunka maxkamadda gobolka Banaadir waxaa eedeysanay Cabdiraxmaan Cabdikariim Ibraahim oo maqana ah ku weyday qodobada uu ku soo eeday xafiiska xeerlaalyaha guud ee kala ah 366 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, 251 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 39 xarafkiisa ba ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 2 ee sharciga ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaa eedeysanay Cabdiraxmaan Cabdikariim Ibraahim oo maqana ah ku heshay qodobada uu ku soo eeday xafiiska xeerlaalyaha guud ee kala ah 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 4 sano oo xariga. 2 waxayna uga xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 3 sano oo xariga. Waxay eedeysanaha si waafaqsan qodobka 241 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ku heshay qodobka 372 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga. Waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed dhan 9 sano oo xariga. Waxayna si waafaqsan qodobka 101 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala afiyay qodobka 241 ka joojisay qabashada xafiis dowladeed si joogto ah. Xukunka maxkamadda
muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn ayaa isha loogu hayay arrintan, waxayna dadku kala socdeen baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga layska arko, taasoo si toosa looga daawanayay eeda loo soo jeedinayay eedeysanayaashay difaaca garyaqaanadooda, taasoo dadku ay si dhow ula socdeen. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Meelo badan oo caalamka ka mid ah oo ay ku jiraan dalalka horumar uu ka mid yahay Maraykanku ayaa waxaa ku soo kordhayay sannadihii u dambeeyey dhibaatada dhallinyarada kasoo gaaraysa adeegsiga maandooriyaasha. Meelaha saameynta mukhaadaraadka laga dareemay waxaa ka mid ah guud ahaan bageyiga Soomaalida, iyadoo dhibaatadan barnaamijkan iyo waliba kuwo kale aan kaga hadli doono ayaa barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa dhibaatada maandooriyaashu ay ku hayaan dhallinyarada Muqdisho. Saare Cabdi Axmed ayaana inoo soo jeedinaysa barnaamijka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a da isticmaalka maandooriyaha oo si weyn ugu soo kordhaysa soomaaliya sannadahan dambe ayaa seeteysay nolosha iyo waxbarashada da'yar badan oo soo koraysa waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna bandhigga v o a da ee asbuucan inkastoo gobollada dalka ay dhibaatooyinka ka wada jirto si baahsan beled iyo baadiyaba haddana muqdisho oo ah caasimadda waa meesha ugu daran oo sida ay sheegayaan dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ay si weyn uga muuqato isticmaalka daroogada halkaasoo dhallinyarada isticmaalayso irbadaha la isku duro kaniinyada dhowrka nooca ee la cuno iyo xataa koollada la dhuuqo si weyn looga dheehan karo waddooyinka waxaana dariiqada muqdisho lagu arkaa ilmo u dhexeeya da'aadda 10 sano jir ilaa iyo 18 sano jir kuwaasi oo maandooriyaal qaarkood isticmaalaya waxaa jira sidoo kaleto dhallinyaro shaqooyinka xilliga ay ku guda jiraan gaar ahaana kuwa darawallada gaadiidka dadweynaha isticmaala maandooriyaha si ay markaasi saacado badan u shaqeeyaan oo ay sandaal u dareeman qaarkood maxamed barre waa wasiirka ciyaaraha iyo dhallinyarada dowladda federaalk ee soomaaliya wuxuu ii sheegay in maandooriyaha uu halis weyn oo haysata dhallinyarada xilligan uu yahay marka laga yimaado al-shabaab
aadaa u mahadsan tahay zara arrinta ah dhallinyarada iyo baraagiska efectifka ay ku leedahay arrin waxaa waaye aad maxaa la dhaha waayad u dambaysanayso kordhaysa ama siyaadaysay runtii markii la fiiriya dhafrajka maanta cadowga labaad ay dhallinyarada leeyihiin marka laga sutay cadowga koowaad ee dhallinyarada soomaaliyeed oo ah nimanka magacooda sida khaldan uu isticmaalay shabaab cadowga labaad ee dhallinyarada soomaaliyeed leeyihiin waa shabaraagiska runtiina waxaa waaye waa wax aad waayadaanba culays badan ugu ah dhallinyarada laakiin insha allah waxaan rajeyna inaan ayaka wasaarada xaana inaan arrintaasi door fiicanaan ka qaadano laakiin wax la xaqiri kara wax oo la yareysan kara maa wax waayadaanba dhibaatadeeda culayskeeda iska jira ahayd
abuukar cawaale qaadiid waxa uu muddo ka mid ahaa dadka u ololeynaya ka hortegista isticmaalka maandooriyaha qaadka marka la fiiriyo waxaa dhallinyarada qayb ahaan qayb weyn oo ka mida ay si weyn u isticmaalaan maandooriyaha qaadka haddaba caqabadahaasi haysta dhallinyarada awgeed ayuu dhowr gobol u maray iskuulla waxbarashona wuu booqday si markaasi loogu helo mushkiladan xal
anigu waxaan focuska ama diiradda saarayay masiibada qaadka taasoo ah mid aan experience uleeyahay buu ka qoray soo cuni jiray runtii waxaa muuqata in dhallinyaradii soomaaliyeed muruqoodii la fariisinayo maankoodii la doorinayo maal waxay haysteenna la guranayo marka waxaan waxaa la odhan karaa waa gumaysi casriga oo lagu hortaagan yahay soomaaliya inay maskixiyan iyo maal ahaan iyo contribution macnaha dhallinyaradu inay noqdaan dad xayi ah oo bulshada wax kusoo kordhiya qaadka ayaa hortaagan iyo maandooriyaasha kale
waa tahay maandooriyaasha ugu badan ay isticmaalaan soomaalida dhallinyaradooda maxaa ka mida tiro ahaanna qiyaas ma samayso intaad wax wadday wax ma ka qorta
2022 xilligii ay kenya qaadkeedu xirnaa statics la aruuriyey oo weliba aan kasoo xiganay dhinaca kenya 3,750 jawaan baa kasoo degi jirtay marka lacagtaas marka lacag ahaan loo bedelo oo aan ognahay 450 inuu jawaankiiba ahaa 670 million bay ahayd xisaab lasku dhufta sanadkii marka waa lacag aada u badan waxyaalaha lagu garanayo inuu qaadku aad bulshada ugu fidayna waxaa tusaale kaaga filan meelaha baadiyaha aan maray geelkirihii baa qaadku cunaya xataa saameyn buu wuxuu ku yeeshay geela lafti sababtoo ah geela waxaa lala raadiyaa meel daaqsin leh laakiin geeltirayaasha maanta geela waxay ku ilaaliyaan tuulada agteeda
siraad maxamed cabdulle oo loo yaqaano maamo ugaaso waxa ay xarun ka furtay magaalada muqdisho waxaa halkaas lagu daryeelaa caruurta koolla dhuuqa ah ee derbiyada ay ka soo ururiso haatan tirada ay heysa ee caruurtaasi maandooriyaha isticmaasho waxa ay ku dhow yihiin 100 daryeel ayay u samaysaa hoyga uu ugu horreeyo maamulka gobolka banaadirna waxay ii sheeg inay qayb ka yihiin dhinacyada dadaalka ku bixiya gacansiinta dhallinyaradaasi ay heyso
ilmaha aan maxay ahaytood dariiqyada muqdisho kasoo xanaaneeyey waa ilmo maxay ahaytood qaarkoodna ay aad iyo aad u saameysay qaarna markii ay bilow ahaayeen alxamdulilah aan aniga maxay ahaytood soo helay hadda waa iska garan kartaa cunug yaroo maxay ahaytood 8-9 intaas la-eg derbiga jiifo aan kala maxay ahaytood soo ceynin inuu cirbadii noocyadeedo cirbadii iyo xashiishkii iyo calaqii iyo wax kasto maxay tudcabaayo marka waa dhib intiis dabiceg
way ilmaha daroogada ay isticmaalaan waa mid nooc ah
wallahi waa tira badan tahay qalaqa la kariyo kala waa isticmaalaan maadaam badankooda aysan helaynin sijilka qaaliga ah waxa kale isticmaalaan xashiishka waxa ugu badan waa koolada iyo kaniiniga koolada loogu talagalay xaragta ay dadka qaar u yaqaaniin soomaalida qabaha iyo in wax la isku dhajiyo ilmaha hadda aan hayo waa 96
caqabadaha ugu badan ee maandooriyaha waxa uu saameeyay si baahsan wiilasha laakiin sahaatan la jooga gabdho ayaa ku soo biiraya oo qaarkood iskuulada waxbarashadana waxa iyaguna ay ka saaqdeen ardayda in ay iskuulada tagaan oo ay waxbarashadu buundo fiican ay ku baasaan sida ay leedahay mar kale maamo ugaaso
qaarkood ahaan aad isleedahay waa maxay ahayto 8 jir aad waxaa arkaysaa inuu 12 oo jiro kuriimada ruuxa insaanka ah hurdo in ku filan inuu helaa maxay ahayto waajib ku ah marka hurdana ma helaan raashin fiicanna ma helaayo maandooriyo tiro badan oo aan loo aabadayn cunugii waa isticmaalay marka kurid iyo waxbarasho iyo maba jirtaba wuxuu ka fikira un waa in waxaas soo ku heli lahaayo inta wax dhaco oo wax dafo oo maxaytood irbadi un ku gadan lahaay ama kaniinigii waxa uu markaas aad ku jecelya madrasooyinka iskoolada ayadaa macalimiintu ay ka cabaadaano maxay ahaytood iskooladii waa jiraan qaar tegi waayo oo maandooriyaha la haray inta aan xuraamiyo maxay eto maadaama hawsha aan ku jiro dadkina isoo wacayaan maanta maxay eetood gabdhaha waa aaday binisba gabdhaha aaday u yaraa jireen laakiin maxay eetood hadda gabdhihii yaaba soo batay oo maxay eetood maandooriyi gabdhihii uu saameeyey dadki waaweynaayo xitaa saameeyo kaniiniyada hadda makaran drama doolka kale waxaa loogu sheekayaa dadka xoogaa ku yeelanaysaa shaqo badan aad qaban karaysaa wax badan aad soo jeedi kartaa
laakiinse guddoomiyaha midowda dugsiyada gobolka Banaadir Cabdulqaadir Maxamed Xasan ayaa ii sheegay in tirada ardayda ah ee isticmaasha maandooriyaha ay aad u yartahay marka loo barbardhigo dhalinyarada ayaga la jaalka ah ee iyagu wadooyinka ku isticmaalay laakiinse aan iskuulada tegin
marka la joogo shaarica ama wadooyinka waa laga dheehan karaa mararka qaar haddana waxaa si xawaare ama xoolo u socda kahorta geysay oo dadkii dareenkooda uu nool yahay wayna soo jeedaan marka olola ballaaran oo lagu dabargooyana waa jiraan oo dhinac kasta ka socda
waa garta waad mahadsanta guddoomiye bal waxaad iga warantaa saameynta dugsiyada waxbarasho ee gobolka Banaadir uu ku yeeshay ama ay ku leeyihiin maandooriyahaasi ardaydu waxay dhiganaysay bal nooga waran
bulshada soomaaliyeed dad isku wada xiran haddana marka la joogo xarumaha waxbarashada runtii waxaa maamula dad aqoontooda iyo akhlaaqdooda iyo diintooda iyo adduunyadkooda u wanaagsan yahay dugsiyada inta anigu ka warqabo waxay leeyihiin xeerar ay ku maamulaan ardaydooda haddii ay yihiin kuwa dhiirigelinta mudanna in la dhiirigeliyo kuwa ganaaxa iyo maxaan ku dhahaa ciqaabta lagu toosinayo mudanna la marsiiyo marka dugsiyada marka aan joogno runtii qofka maandooriyaha isticmaalo waa qof aan dhamaystirnayn oo lagu tilmaami karo qof waalan sababtoo ah maandooriyuhu wuxuu daboolaa ama bedelaaba qofka maxaan ku dhahaa dareenkiisii sidaa darteed ayaysan suuragal u ahayn inta aan ogahay maamulada shaqeeya ee dareenka wanaagsan in dugsi ama xarun waxbarasho ay ku hayaan qof noocaas oo kale ah haddii uu soo dhuntana runtii way la tacaalaan oo waxay wargeliyaan waalidkii oo dugsigii maarta ama mararka qaarba waa laga saaraa haddii lagu arko hal ama laba maarta usoo dhunto
maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada rayidka ayaa si weyn qayb uga noqday dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay kulamadoodan wax looga qabanayo maandooriyaha loogana hadlayo dhallinyaradana intooda badan looga hadlo sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa laakiinse weli xal rasmi ah taasi lagama gaarin haddaba maxaa uu noqonayaa doorka dowladda waa kan mar kale wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Barre
anayka wasaarad ahaan siyaasadda maaliyadeed ahaan soconay qodobkana waxaa ku jiro tiirdan oo jabtar waxaa ku jira maxaa la dhahaa arrimahaasi kahortaga iyo waxyaalaha daraagiska sidoo kale wasaaraddu hadda waxay gacanta ku haysaa laba biro waaweyn oo ah sharciga kahortaga maandooriyaha iyo maxaa la dhahaa muqaadaraadka sidoo kale wakaaladda kahortaga maanduuriyaha labada sharciba hadda waxay ka mid tahay waxyaalihii aan commitment iyo aan kula galay sanadkan inaan qabanayo wasaaraha, taasoo hadda meel fiican marayso. Xeer la dhihi karo, xeer waxay maraysaa final stage insha allah markay soo dhamaatana. Aan rajayn doono inay wax badan dhalinyarada Soomaaliyeed uga tari doonto haduu ilaahay iraado.
Dhibka maandooriyaha waa arrin sii fidayso oo sida dadka arrintan u dhaqdhaqaaqa ay sheegeen haddii aan wax laga qabanin in ay saameyn weyn ku reebi doonto iyo raad foolxun dhallinyarada, taasoo noqon karta masiibo joogto ah. Barnaamijkii bandhigga v o a da toddobaadkanna waa naga intaa. Intaynu midkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
halka wali aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a oo kasoo gaaraysa Washington. Barnaamijkaasina waxay nala socotiinaysay Sahra Cabdi Axmed. Xogeyaga sandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa ku soo noqday dalkan Mareykanka maanta Khamiisa, kadib markii uu soo gabagabeeyey safar uu ku tagay qaaradda Afrika. Wariyaha v o a uga soo waranta aqalka Pentagonka ama wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Karla Bob ayaa la safraysay xogeyo Austin. Warbixintan ayaan inooga diyaarisay safarkiisa, waxaana warbixinta inoo soo jeedinaysa Sahra Ciidla Nuur.
xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa booqashadiisa uu ku tegay Bariga Afrika wuxuu ka bilaabay dalka Jabuuti oo uu ku yaallo saldhigga milatariga Mareykanka ku leeyahay qaaradda Afrika ee ugu weyn, waxaana uu halkaasi kula kulmay madaxda dalka Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliya oo ciidamadiisu ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab. xogeye Austin ayaa sheegay in Soomaaliya ay guulo ka gaareen dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab. Austin markii uu ka amba baxay dalka Jabuuti wuxuu u safray dalka Kenya, waxaana uu markiiba booqday saldhigga weyn ee milatariga ee ku yaala deegaanka Manda Bay oo u dhow xuduudka ay Kenya la wadaagto Soomaaliya, halkaasi oo weerar argagixiso lagu dilay 2020 saddex qof oo Mareykanka u shaqaynayay. Vincent Kamoso oo falanqeeya arrimaha ammaanka ayaa yidhi sidan:
dambaalka uu siday xogeyaha difaaca ee Mareykanka way cadeed, wuxuu xaqiijiyey in dagaalka dhanka argagixisada uu weli yahay kan ugu sarreeya ajendaha dowladda Mareykanka.
xogeyaha difaaca Mareykanka iyo wasiirka gaashaandhigga Kenya ayaa kala saxiixday heshiis 5 sannadooda oo dhinaca ammaanka ah si ay iskaga kaashadaan ka hortagga khatarta guud ee argagixisada. Austin ayaa sidoo kale ballan qaaday $100 million oo lagu taageerayo ciidamada ammaanka ee dalka Kenya, iyadoo Kenya ay isku diyaarinaysa inay hogaamiso howlgallada nabad ilaalinta caalamiga ah ee isku dhafka ee la geynayo Haiti si loola dagaalamo rabshadaha halkaasi ka jira. Wasiirka difaaca dalka Kenya Aadan Barre Ducaale ayaa sheegay in ay Kenya diyaar u tahay howlgalkaasi.
Kenya waa diyaar. Kenya waxay diyaar u tahay inay hogaamiso ciidamada nabad ilaalinta caalamiga ah ee tegi doona Haiti.
xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa kale oo uu safray dalalka galbeedka Afrika, waxaana uu tegay dalka Angola. xogeyaha difaaca Mareykanka iyo mas-uuliyiinta dalka Angola waxay ka wada hadleen sidii ay iskaga kaashan lahaayeen arrimaha ammaanka iyo galaangalka Ruushka uu dalkaasi ku leeyahay. xogeyaha difaaca Mareykanka oo arrintaasi ka hadlaya ayaa yidhi:
Africa deserves better than outsiders trying to tighten their grip on this continent.
Afrika waxay u qalantaa si ka wanaagsan dalal shay ah iyo kuwa isku daya inay xoojiyaan beelaha qaaradan. Afrika waxay u qalantaa si ka wanaagsan xukunada kuwa kale taliska ah ee iiminaya qoryaha jaban ee soo kacaysanaya kuwa calooshooda u shaqaystayaal ah sida kooxda calooshooda u shaqaystayaasha ee Wagner.
Austin ayaa u baaqay ciidamada milatariga ee xukunka xoogga ku maroorsaday waddamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika, isagoo aan magacaabin waddamada Burkina Faso, Gabon, Mali iyo Niger, waxaana uu hadalkiisi ugu xoogga badnaa tan iyo markii milatariga xukunka ay ka tuureen madaxweynihii la doortay ee dalka Niger uu ku yidhi sidan:
When generals overturn the will of the people and put their own ambitions above the rule of law, security suffers and democracy dies. Militaries exist to defend their people.
Markii generaladu ay rabitaanka shacabka afgambiyaan oo ay rabitaankooda dusha ka saaraan sharciga, ammaankii wuu xumaadaa, dimuqraadiyadiina way dhimatay, ciidamadu waxay u jiraan in dadkooda ay daafacaan ee ma aha inay isla iyaga ay ku soo jeestaan. Afrikana waxay u baahan tahay ciidan u adeega muwaadiniinteeda ee uma baahna kuwa kusoo hoos noqda.
Faransiiska ayaa go'aansaday toddobaadkan inuu ciidamadiisa kala baxo dalka Niger. Khubarada arrimaha falanqeeya ayaa sheegay in Maraykanka laftiisa laga yaabay inay ciidamadooda gobolka kala baxaan haddii aan militariga Niger xukunka ku celin gacanta xukuumaddii shacbigu doortay. Bill Rogio oo ah aasaasaha macadka difaaca iyo dimuqraadiyadda oo arrimaha falanqeeyay ayaa sheegay.
Niger has become the key hub, the key center of counterterrorism operations for the US and France in the region. And if this is if it's cut back or if it's
Niger waxay ahayd xudun muhiim ah, xarunta ugu muhiimsan ee howlgallada kahortaga argagixisada ee Mareykanka iyo Faransiiska ee gobolka. Marka haddii ay tani dhacdo oo laga saaro ciidanka Faransiiska, ma jirto cid kale oo gobolka ku sugan oo Mareykanka u adeegsan karo.
Tan iyo markii ay soo baxday in Faransiisku ay ciidamadooda kala baxayaan dalka Niger, waaxda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa diiday inay howlgalla argagixisada ka dhanka kala qayb gasho militariga qabsaday dalka Niger.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur oo ina socotiinaysay warbixintaasoo diyaarisay wariyaha v o a uga soo waranta wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka Karla Bob. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. Waagaag dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Waxaa socda diyaar garowgii ugu dambeeyay tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada oo mar walba uu martigeliyo gobolka Banaadir. Hir Shabeelle oo qayb ka ah maamulada tartanka ka qaybgalaya, ciyaartooyda sanadkan uga qaybgalaya ma u diyaarsan yihiin? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Cabdulaahi Isaaq Xasan Bile, xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Hir Shabeelle, iyo Ismaaciil Cali Xasan Siidaani, tababaraha kooxda Daarasalaam ee magaalada Beledweyne, in ciyaartooyda Hir Shabeelle ay diyaar u yihiin tartanka iyo in kale. Hadalka waxaa marka hore siinaya Ismaaciil Siidaani.
awalan waxaan ku mahadsantihiin soo dhaweynta iyo tixgelinta aad noo muujijin markasta idaacadda v o a. Taas haddana mahadcelintaas ka gudba, waxaan dareensannahay in aysan jirin wax diyaar garow ah ama abaabul ka muuqda maanta Hir Shabeelle ugu diyaar garoobeyna inaan wax la qaybsano maamulada ka jira gobollada dalka Soomaaliya.
Ismaaciil, waa mahadsan tahay. Haye Xasabile, Ismaaciil wuxuu leeyahay wax diyaar garow ma jiraay?
Marka hore waxaan mahadcelinayaa wariye Xuseen Dhaqane iyo dhammaan tiimka v o a. Waa mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba ugu shaqaysiin, hadday noqon lahayd isdhexgalka bulshada baahintooda, hadday noqon lahayd horumarinta sportska guud ahaan dalka. Marka waxaan leeyahay walaalkay, doodan inaan qayb qaata aad ugu faraxsanahay. Marka koowaad, waxaan leeyahay Hir Shabeelle diyaar garow way gashay, diyaar garow fiican aan ku jirnaa. Macalinkii waa la magacaabay oo hogaamin lahay sanadkan. Sanadkan waxaan rajeynaynaa inaan guul kasoo gaarno tartanka dhawaanka furmi doono magaalada Muqdisho. Insha allah hadda waxaan qorsheynaynaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Hir Shabeelle iyo xiriir kubadda cagta Hir Shabeelle qorsheynayn sidii ciyaartoodii laysugu keen lahaay degmooyin kala duwan hal meel laysugu keen lahaay tababarkan loo fur lahay. Qorshahaasaa wadnaa, diyaar garowna waa ku jirnaa. Lama dhihi karo diyaar garow kuma jirtiin, waa wadnaa hawshaas. Insha allah meel fiican u maraysaa.
Waa maadsanta Xasabile. Ismaaciil, Xasan wuxuu leeyahay diyaar garowga uu socdaa laba bilooda ka dhiman tartanka magaalada Beledweyne iyo magaalooyinka kale oo Hir Shabeellena waa laga xulayaa ciyaartooyda ka qaybgalaysa. Haye,
taas waa Xasan, annaga taas waxaan ka qabnaa daliil. Waxaan u tusaalaynaynaa hadda maamulada kale sida Jubbaland oo kale, Koonfur Galbeed oo kale, Puntland oo kale, Galmudug oo kale, gobolka Banaadir oo kale oo sanadka ugu dambeeyay jaambiyoon ahay, waxay wadaan triirin isdiyaarin ay ugu diyaar garoobayaan maaragtay statekooda inay meel sare ay gaarsiiyaan. Annaga hadda gobolka khaasatan hadda aan joogno, aan ku noolnahay degmada Beledweyne, kama jiraan wax abaabul ama diyaar garow ama maaragtay dhalinyarada tababaro loo furaayo ama triirin u socdo ama la dhisaayo jirkooda, kama jiraan. Markastan statekeena wuxuu dib ugu dhacayaa, waa abaabulka markasta annaga hoos aanu haysano, taasoo annaga aan hadda ku eedeynayno xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Dhalinyarada hadda statekee u magacaaban way dadaalaan oo intii juhdi ay geliyaan ama iska wax u qabsay voluntary ku shaqeeyaan, haddana waxa gaabiska uu ka jiraa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Waxaan leenahay xiriirka ha usoo jeesto gobolka Hiiraan inuu dhalinyaradooda iyo sportiskooda uu wax u qabto. Waxaan dareemaynaa hadda degmooyinka kale ama maamul goboleedyada kale markii tababar ay furayeen agabkooda in hore loo siiyo, annaga agabna lama siiyo. Markaan meel tagno kadib maalmaha kadib intaa laga yaabay ciyaartoy in wax la siiyo. Ma haysana garoon maanta diyaarsan oo ciyaartoy inaan ku diyaarin karno. Ma haysana agab maanta dhammaystiran ciyaartoy iyo tababar ama tiriin loogu furi karo. Intaasna waxaan ku eedeynaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed.
Waa maadsan tahay xasabiil oo maqlaysa Ismaaciil. Haye,
su-aasha kubadda tahay horta xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed waa jiraan horta waxyaabo mala dhihi karno gobolka Hiiraan mase guud ahaan state-ka wax uma qabanin. Waa jiraan waxyaaba ay qabteen oo kulliba asaga ka kow ahay macalimiin loo tababaray, haddii jira referee, haddii jira maamul, labada kun laatii koodii la tababaray oo guud ahaan Hirshabeelle iskaga keenay. Xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed mar walba una garab taagan yahay ka xiriir ahaan Hirshabeelle, waa nagu caawiyaa waxyaabaha u baahno. Midan labaad oo ah waa sax Hirshabeelle ma haysanin garoon macmal ah oo ciyaartooyda lagu diyaariyo. Hadda sidoo kale Gulmudug way haysataa koonfur galbeed, hadda la diidin state-kan kale gobolka Banaadirna waa haystaa kaliya Hirshabeelle ka dhaneed. Haddana waxaan rajaynaynaa garoonkaas in uu hadda laga furi doono dhowaan garoon oo casri ah degmada Balcad. Aan jecelnahay inaan geyno ciyaartooyda in la aruuriyo. Marka koowaad waxaa ka horeysa horta hadda tababarihii waa magacaawaya Macalin Cabaas, wasiirkeena laga ciyaaraha Hirshabeelle aynta aad iyo aad u mahadsan yahay. Waa wasiir dhalinyaro ah u diyaarsan sportiska inuu hormariyo tartankan. Aan rajaynaynaa inaan horumarka gaarno. Kulliba hadda waxaa noo dhiman in macalinkii markii laga magacaabay guddigii farsamada ciyaartooyda gobolada kasoo xul lahay labada gobol.
Xasan oo maasanta Ismaaciil waxa uu ku leeyahay su-aasha ku weydiiyey ama wuxuu kusoo bandhigay waxay tahay maamulada kale diyaar garow ay sameeyeen, howshu waa socotaa. Hirshabeelle maxaa hortaagan?
Hirshabeelle hadda anaga waxaan hortaagan waa iska dareemi kartaa horta kulliba wax walba la qabana waxay u baahan tahay fan. Wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo xiriir kubadda cagta Hirshabeelle wax fan ama hayaan, laakiin waxaa la rabaa in la isgarabsado. Waa macalin Siidaani, wuxuu macalin u yahay naadiga Daarusalaam, dhowaan qaaday koobkii sare ee degmada Beledweyne, ciyaartooy badan oo soo saaray waa ogsoonahay. Asa naftigiisa horta in la isgarabsado waxaan anaga mas-uuliyadda bas aan ku magacaabanahay. Kaliya dadka ina garabna siiyaan waa macalimiintii iyo dadkii sportsiga waxgal u ahaay. Gaabiskaas waa jira oo ma dhahay dhanka gaabiskaas ma jiro, laakiin waxaan rajaynaynaa inaan dhowaan aan soo gebagabeyno ciyaartooyda xulno oo waxyaabihii xiriir kubadda cagta Hirshabeelle iyo kan oo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha lagu yaqaan inaan wax ka bedelnaa rajaynaynaa sanadkan.
Waa maadsan tahay Bile. Ismaaciil, Bile wuxuu ku yiri wuxuu dhahay Bile sidaa maqlaysid fan la-aana jirto dhaqaalla-aana wax lama wadi karo. Macalimiinta ayagaa laga rabaa taageero inay bixiyaan iyo dadka deegaanka inay la shaqeeyaan kooxaha.
May anaga taas diyaar u nahay oo markasta dadkii dhalinyarada gobolka ku noolo mateli lahaa gobolkan dadka ugu firfircoon wax laga weydiin lahaa ka mid nahay. Taasna anaga in markasto inaan dadkii maanta gobolkan sumcaddiisa meel sar gaarsiinaa inaan soo xulnaa ku qasbannahay. Laakiin caqabada jirta waxay tahay markasto macalin ayaa lasoo magacaabaa iyadoo nagala tashanin xiriirkii ama maamuladii ka jiray gobolada. Markastana oo maartid ciyaartoy aan halkan ka dirin si qabsi iyo barbaleem iyo dhibaato ka dhaco, waxaa dareemaynaa hadda anaga markii hadda state aan nahay dad aan gobol kale wax la qaybsanaynaa in ciyaartoydii anaga halka ka xulna aan awood aaminsanaa in tayadoodu aad u fiican tahay aysan meeshii wajigabax inta kala soo laabtaan oo ama si kale loo ficlo ama ciyaartoy kale iyagoo inta juhdi la geliyo guryahoodii shaqooyinkooda ka tiga waqti soo dhumiyey aysan garoonkii ay natiijo ka helin inay ciyaaraan xirfadooda ay soo muujiyaan ay mudan aan la siinin laga doorbidaayo qof kale ama xamar laga keenay ama gobol kale laga keenay. Marka taasna macalimiinta aan laga fiirsano degdega ama loo magacaabo wasiirka uu magacaabaayo. Wasiirka waxaa la rabaa macalimiin naga naga waaweyn oo ku daysana macalin xasiya joogo, Argentina joogo, dad waaweyn oo gobolkan usoo ciyaara joogo. Anaga dadkii dambe hadda joogaan nahay gobol uma ciyaarin, laakiin waxa meesha ka jira degmada Beledweyne ognahay. Waxaa markasta anaga idaacadaha u taagan aan u qaylinayna waa in sportiska degmada Beledweyne horumar keeno.
Waa maadsan tahay. Waa maqlaysaa hadalka Ismaaciil.
Ismaaciil aad u maadsan yahay. Waa maqlaa kulliba anaga horta haddii la dhahayo horta ciyaartooy gobolkan Hirshabeelle waxaa la isku dhahaa Hiiraan iyo Shabeellada dhexe labadaas gobol la isku galay. Waa jira caqabado badan iska qabsi markii ciyaartooyda la xulaayo la keenayo, waa jiraan oo meel isku geeyo. Kulliba anaga ka maamul ahaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Hirshabeelle iyo xiriir kubadda cagta Hirshabeelle way dadaalaan oo qofkan macalinka la keenaa معن لبضة قبل بقولة شيء معهن ومعن وخبرد له هذا معن عباس وهو ذكرنا معن كدر كيلني هو جاي من هواي نم وسبورتس كمال سرك جاري معلم دي سو أد وفي عن تهواي وحكى له حاجر وجودي فرسما وأيجن معلمين أو ترين نذ بحيو قفك عيارتويد وحلو صوح شاء حرفة ديسة فيسيكال كيسة وحياه بدن انت بدن عني معلمين تان دقمنهم بلدوين قاد وقلليلا وحيته مركه رابع عيارتويدو عيارتويد صلاح يكو ديلو ايو مهاي سنة قرامدي ووينايو لوي قاني ترتمادي مجرانو مركي لبحو لطاقو دقمين انت بدن سنة دي خور مرن جوهر مرن بلع على طوبرك لو بحناي عيارتوي كسو ديلي قرون وين وصوغل عيارتوي انت لغا وضو عرر كو ديلي اسكو ميد منقون كران انا مرغو البابا ديرد وحاسارنا وانا نو صوبحان وشرف النوتا عيارتوي دي دقمي دي نكحوني هدين نقول لها دقمي دان بلدوين جوهر بلعت بولاي سنة كان رجيري نما تبان عيارتوي لغا وضو ان شاء الله وحيا بحس ووضو جران لكن ليش ان شاء الله بدل دونا دانا حريك بدعك
واما سنتا انتا وحا كويك حبينتين الدود دقابن وحا الدود دقال قيب قلي حسن عبدالله إساق حسن بلي حقاياها قود إحرير ككوبادة عكت هرشابي اللي إيا إسماعيل علي حسن سيداني توبرها كوحدة كوبادة عكت إدار السلام انتا الدود دان ميلا ميلهان ديب هودا كيو كل منو وحا نذكو دافيا نبت قليو
aad iyo aad ayuu dhigisteel maatsay Hussein Hassan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban haatana ku soo dhawaada xubintii toddobaadlaha ee wargeysyada iyo waliba waxyaabaha quraan
kulanti wanaagsan idinkii baa akhiyarta madagaysanaysa email kasto oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen hadii Ilaahay raali ka noqdo waxay idin la socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayna ku bilownay Cabdi Xakiim wargeyska kasoo baxay dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa askarigii Mareykanka ahaa ee Kuuriyada Koonfureed uga gudbay Kuuriyada Waqooyi bishii July oo lagu soo celiyay xabsi ku yaala Mareykanka gudihiisa
Cabdi Xafid oo sida ay sheegeen saraakiil sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka askarigan oo la yiraahdo Travis King ayaa arbacadii kasoo galay xuduudda ay wadaagaan Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi Beijing waa Shiinaha ayaa waxa u dhiibtay safaaradda Mareykanka ee Shiinaha kadibna waxa loo soo dhoofiyay xeree ciidan oo ku taala Mareykanka gudihiisa askarigan ayaa ahayd inuu bishii July ayaa laga soo dhoofiyay Kuuriyada Koonfureed kadib markii uu ku jiray xabsi muddo 2 bilood ah kadib markii uu waxyeeleeyay qof
askarigan ayaa Cabdi Xakiim oo sida wargeysku daabacay waagaasi diyaarad military laga soo saaray madarka Incheon oo ku dhow caasimadda Seoul iyadoo la rabay in discipline military la mariyo laakiin la waayay markii ay ahayd inuu diyaaradda soo raaco askarigan ayaa waxa uu raacay koox dalxiis ah oo booqanayay goobta labada Kuuriyada u dhaxaysa ee aanu militarygu joogin kadibna waxa uu u orday dhinaca Kuuriyada Waqooyi warbaahinta Kuuriyada Waqooyi ayaa waagaasi baahisay inuu askarigani ka soo baxsaday ciidamada Mareykanka sabab la xiriira si xun oo loola dhaqmay iyo cunsuriyad
Cabdixafid oo wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dadweynaha dalka Britain oo looga digay roob mahiigaan ah oo halis ku ah noloshooda sida wargeysku daabacayna deegaanno badan oo ku yaala mandaqada Scotland, Wales iyo waliba Waqooyiga Ireland iyo sidoo kale qaybo ka mid ah England ayaa waxa ku soo foolay roob xoogan oo wata duufaano deegaanadaasi ayaa la geliyay xaaladda digniinta jaalaha ama huruuda iyadoo duufaanada roobkana watana loo bixiyay Agnes
Cabdi Xakiin oo digniintan jaalaha ah ee roobabka mahiigaanka ah ee wata duufaanada ayaa bilowday duhurkii waqtiga Ingiriiska maanta guud ahaan dalka sida wargeysku daabacayna waxa laga cabsi qabaa in khatar uu yahay roobabkani marka la eego xawliga dabaysha uu wata ay ku socoto waxa laga cabsi qabaa in ay korontadu go'do deegaanada qaarkood sidoo kale la baajiyay gaadiidka ay ka mid yihiin tareenada basaska iyo diyaaradahaba deegaanada xeebaha qaarkood ayaa sida ay sheegtay hay'adda saadaasha hawada dabayluhu waxa ay jarayaan 507 saacadiiba intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafid cawir ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinaynay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
gabagabadii idaacadda ayaynu dhegaystayaal maraynaa ay ahaatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. kulankaagaaga dhegeystayaalayaastaasi ligan iyo weliba codka xabiiba xasan tooxo ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.